Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice, aici unde discutăm subiecte și privim subiectele prin perspectiva biblică. Am o deosebită bucurie să putem să fim împreună. Sper să rămâneți până la finalul acestei ediții alături de noi. Vreau să vă prezint și pe cei cu care voi discuta în ocazia aceasta, invitații mei. Vreau să le spun bun venit pastorilor Daniel Daniluc. Bun venit, Daniel!
Mulțumesc de invitație!
Și Andrei Dință. Bun venit, Andrei!
Bine te-am găsit!
Dragi prieteni, înainte de a intra în discuție, vreau să încep prin a vă citi un studiu realizat de Pew Research Center în 2019, făcut în Statele Unite. Spune acest studiu că aproape 55% dintre americani se roagă zilnic, iar 78% dintre cei care au răspuns la acest interviu, la acest studiu, spun că se roagă cel puțin o dată pe săptămână. Vreau să vorbim despre închinarea adevărată. Vreau să vorbim despre ceea ce cere Dumnezeu de la noi. E bine să ne închinăm? Cum trebuie să ne închinăm? Ce ar trebui să facem în închinarea noastră și de ce este importantă închinarea? Domnilor, vă mărturisesc că avem un timp limitat, avem aproximativ 28 de minute la dispoziție, însă înainte de a vă adresa prima întrebare, vreau să citesc din Exod capitolul 20, versetele de la 4 la 6. Este cunoscut acest capitol pentru iubitorii Bibliei, da? Pentru că aici se găsesc cele 10 porunci. Citesc. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Și mă opresc aici. Este vorba despre porunca a patra din cele 10. Și acum vreau să vă întreb. Plecăm de la premisa aceasta pe care o găsim în porunca a patra. De ce omul ar trebui să se închine lui Dumnezeu și nu ar trebui să se închine la oameni sau la altcineva? Vă rog.
În inima fiecărui om, dorința de a se închina, că vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem că omul are o nevoie în interiorul lui care trebuie satisfăcută atât emoțional cât și rațional. Omul se închină la multe lucruri și întrebarea pe care mi-o pun de obicei este aceasta: de ce să nu te închini celui care merită închinarea, celui care are toată puterea, care este suveran al Universului și care poate să-ți răspundă într-un mod cum este mai bine pentru tine? Oamenii aleg în diferite ocazii sau diferite lucruri să se închine. Însă acele lucruri sau ocazii nu pot să le ofere răspunsul așteptat sau plăcut sau într-adevăr cel care să le rezolve nevoia de care o au ei în acel moment. Așa că este foarte important ca omul atunci când se închină să poată satisface toate nevoile lui, pe toate domeniile. Iar închinarea la Dumnezeu, asta îți oferă. Așadar, dacă tot avem nevoia aceasta, haideți să o împlinim față de cel care merită toată închinarea, și anume Dumnezeu.
Da, așa este. Deci porunca este într-adevăr un lucru pozitiv pentru om și îl îndreaptă spre o zonă bună și rectific, cred că am spus porunca a patra, dar e vorba de porunca a doua. Te rog, Daniel.
Mergând mai departe, pentru a te închina, îți trebuie o imagine aparent, îți trebuie ceva la care să te raportezi.
Da.
De aceea porunca cumva vine în contradictoriu și spune să nu, adică tu te închini, dar nu așa.
Interesant.
Deci porunca urmărește aspectul închinării să nu primească o conotație negativă.
Da.
Greșită. Adică tu vrei să te închini, așa cum s-a amintit, Dar realizezi că te poți închina într-un mod greșit, raportându-te la Dumnezeu sau crezând că te raportezi la Dumnezeu, apare un blocaj. Și tu te oprești undeva în zona închinării, dar nu mai ajungi la Dumnezeu. De aceea Sfânta Scriptură este foarte clară din perspectiva aceasta cui te închini și cum te închini, la ce te închini. De aceea porunca, observăm că pune accentul pe ce să nu aibă parte închinarea ta. De ce? Pentru că omului este foarte simplu să ajungă să vorbească despre închinare, să se raporteze la închinare, la ceva fizic.
Exact.
Ori e foarte posibil să ștergi imaginea întreaga lui Dumnezeu.
Așa este, foarte bine ai punctat și practic următoarea ediție va fi partea a doua, unde vom discuta mai mult de ideea aceasta a închinării greșite. Și vreau să mergem mai departe. Ce înseamnă să te închini cu adevărat la Dumnezeu? Cum arată lucrul acesta? Ce cuprinde ideea închinării la Dumnezeu, ideea închinării adevărate la Dumnezeu?
Cred că este foarte important să nu-l punem sau să-l limităm pe Dumnezeu sau să-l punem pe Dumnezeu în niște parametri umani.
Așa.
De aici pleacă porunca a doua, de aici pleacă și problema închinării adevărate. Atunci când noi ne închinăm, de obicei ne place să ne închinăm după modul în care gândim noi, după modul în care ne raportăm noi la viață, la Dumnezeire și așa mai departe. Aici intervine problema adevăratei închinări. De aceea Dumnezeu vine și clarifică, Scriptura vine și ne clarifică că adevărata închinare pornește dintr-o inimă curată. În primul rând, trebuie să ne golim, să ne scoatem mintea din lucrurile nenecesare sau greșite din viața noastră, să ne curățăm inima de tot ceea ce ar fi greșit și astfel Dumnezeu poate să pună în inima noastră acel izvor care să ne conducă spre o închinare adevărată. Închinarea adevărată are de face foarte mult cu interiorul nostru și cu gândurile noastre. Dacă știm să ne controlăm, dacă știm să ne supunem ființa noastră lui Dumnezeu, atunci sunt sigur că închinarea noastră va fi într-adevăr una adevărată. Cred că unul dintre lucrurile importante ale închinării adevărate sau caracteristica importantă a închinării adevărate este ascultarea, smerenia. Este exemplul Domnului Iisus Hristos. Este modul în care Domnul Iisus Hristos a arătat închinare față de Tatăl Ceresc cât a fost pe pământ. Nu voia mea, voia ta să se împlinească. Și descoperim că Domnul Iisus Hristos a învățat, așa spune Scriptura, a învățat ce înseamnă ascultarea prin suferință. Adevărata închinare asta reprezintă. În mijlocul închinării se află Dumnezeu și Dumnezeu este în mijlocul omului care îl guvernează și îl conduce în tot acest proces interior care se răsfrânge apoi și în exteriorul omului.
Pe plan exterior, da, vis-a-vis de ceea ce a spus Andrei, pe plan exterior, încă de la începutul istoriei, Biblia vorbește despre modul în care Dumnezeu spunea cum să se închine omul.
Da.
Și dacă ne aducem aminte, imediat după eliberarea poporului Israel din Egipt, spune în cartea Exod, capitolul 25, versetul 8, spune să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Da? Deci asta arăta cum urma să aibă loc închinarea. Dumnezeu era acolo, în mijlocul lor, era într-un cadru, observați, pe care el îl numește locaș sfânt, da? Era un cort în miniatură, dar era fizic, iar oamenii veneau și se raportau la Dumnezeu prin această, prin acest cort, care era mutat, era, mă rog, era tot timpul cu ei, acesta reprezentând ce anume? Prezența lui Dumnezeu ca atare posibilitatea de a se închina.
Foarte interesant. Haideți să mergem mai departe. Vreau să vă citesc un pasaj din Ioan, capitolul 4, versetele 23-24. Spune felul următor, vine ceasul, spune Mântuitorul, și acum a și venit, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și adevăr. Căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Vreau să vă întreb. Ce înseamnă să te închini în duh și în adevăr?
Aici este bătălia închinării.
Ok.
Aici e tărâmul unde diavolul încearcă să ne scoată pe toți. Dorește să ne cramponăm sau să ne oprim doar în forme sau doar în lucrurile exterioare. În contextul acesta, Domnul Iisus Hristos vine și spune, uitați, noi suntem obișnuiți să avem o anumită închinare într-un anumit loc, într-o anumită încăpere, într-o anumită situație, într-o anumită zi. Și atunci Domnul Iisus Hristos vine și spune, închinarea nu este doar într-un anumit parte a timpului, într-o anumită parte a locului sau într-o anumită parte a zidurilor. Închinarea înaintea lui Dumnezeu depășește barierele umane. Pentru Israel, închinarea era doar la Ierusalim, doar la templu, doar în anumite zile. În celelalte zile puteai să faci orice, nu era problema închinării, doar în zilele speciale, atunci punem accentul pe închinare. Cred că este foarte important să înțelegem că Domnul Iisus Hristos aici atrage atenția și spune, nu, închinarea în duh și adevăr reprezintă o conduită zilnică, un stil de viață. Poți să te închini în orice moment, în orice loc și în orice timp. Nu trebuie să mai limităm închinarea doar la formele exterioare, care sunt importante și probabil vom discuta cât de importante sunt și formele exterioare, dar atât de important este să canalizăm închinarea noastră interioară în contextul acesta și în duh și adevăr nu reprezintă altceva decât ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci ce înseamnă acest adevăr, ce înseamnă această închinare, nu înseamnă altceva decât să-L avem pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Pavel exprimă atât de frumos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum explic treaba aceasta? Înseamnă că orice gest al meu, orice cuvânt al meu, orice efect al vieții mele, influență și gândire, îl are pe Hristos în centru. Avându-L pe Domnul Iisus Hristos în centrul vieții noastre, asta reprezintă o închinare adevărată care nu se oprește sau nu este limitată de vreun factor extern.
Adică nu e suficient doar să faci o rugăciune, nu e suficient doar să cânți sau să mergi la locul de închinare. Trebuie să faci ceva mai mult de atât. Ok, mulțumim. Te rog, Daniel.
În momentul în care Domnul Iisus Hristos repară această denaturare a faptului că oamenii de acum nu mai puneau accent pe cel căruia îi se închină, ci pe locul care se închină, pentru că, așa cum spuneam, pare că oamenilor le era mai ușor și poate și astăzi ți este mai ușor să te închini raportându-te la ceva care are loc, așa cum s-a spus, la un moment dat, dar după aceea sunt liber. Nu, vine Domnul Iisus Hristos și spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Adică în fiecare zi, Hristos trebuie să fie în centrul vieții tale. Atât cât privește viața de rugăciune, de studiu, de meditație, de trăire, de comportament. Pentru că eu pot să fac un sacrificiu pentru o perioadă de 24 de ore sau 48 de ore. Dar Iisus nu spune despre lucrul acesta. Ci El spune, în momentul în care tu mai ai în viața mea, pentru că tu trebuie să realizezi că eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Ori lucrul acesta nu poți să-l înveți doar într-o anumită perioadă în care eu mă gândesc ca atunci, nu, ci în fiecare zi, da? În fiecare clipă. Și atunci închinarea înseamnă o persoană, Domnul Iisus Hristos, care este în centrul închinării, în centrul atenției mele și a raportării. Pentru că dacă eu mă raportez la tine sau mă raportez la nu știu cine, s-ar putea să-mi schimb atitudinea în funcție de statut, de vârstă, de așa mai departe. Când mă raportez la Hristos, eu mă raportez în același fel, fără să am mai multe fațete ale închinării.
Foarte interesant. Mi-aduc aminte de un citat inspirat, de o idee care spune felul următor, că în lucrurile pe care noi le facem zilnic, într-un mod corect și cu temere înainte de Dumnezeu, noi, de fapt, ne închinăm lui Dumnezeu. Adică închinarea nu e doar o chestiune care ține de un loc, nu e doar o chestiune care ține de un timp, ci o chestiune care ține de modul de viață. Nu, cam asta ați vrut să spuneți. E o chestiune care ține de modul de viață. Aș vrea să mergem mai departe. În timpul pandemiei de COVID-19, multe biserici au adoptat o închinare online sau o închinare personală, cum să zic eu, o provocare ca oamenii să se închine personal acasă, pentru că nu se mai puteau deplasa la biserică. Acum vreau să vă întreb, există posibilitatea unei închinări personale acasă? Aduce ea beneficii importante? Ce ziceți?
Spunea doamna mea învățătoare din clasele 1-4, crescând și știind că sunt la teologie și vreau să fiu pastor, vine și spune: Andrei, eu nu prea merg la biserică.
Okay.
Nu sunt o persoană bisericoasă, dar sunt o persoană foarte spirituală. Eu mă închid la mine în cămăruță, mă rog lui Dumnezeu, am o viață spirituală strânsă cu Dumnezeu. Eu acasă am altarul meu, am lumânările mele, am tot ce-mi trebuie ca să mă închin lui Dumnezeu și mi-am făcut acasă locul perfect pentru a mă putea închina. E foarte interesant un aspect. Stăteam și mă gândeam la lucrul acesta. Vedeți voi, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi limitat închinarea la doar în casă, nu l-am fi văzut între oameni.
Interesant.
Cea mai importantă poruncă este să iubești pe Dumnezeu și a doua asemenea ei, să iubești pe oameni. Păi dacă tu stai în casă și te închini, cum poți să fii alături de oameni sau printre oameni ca să arăți modul de închinare? Noi trebuie să înțelegem că închinarea nu înseamnă doar o rugăciune sau doar că citim din Sfânta Scriptură. Ele fac parte din închinare, dar nu la asta se rezumă închinarea. Domnul Iisus Hristos avea câteva obiceiuri în viața sa, care erau în fiecare zi. În primul rând, se amesteca printre oameni, le răspundea la nevoi, prin modul ăsta își arăta slujirea față de cei din jurul lui. Chiar într-o altă ocazie, Domnul Iisus Hristos spune că la revenirea sa, vă spune celor sfinți, mergeți la dreapta mea, iar celor nelegiuiți la stânga mea, și le spune că diferența între cei sfinți și cei nelegiuiți este că ați fost alături de cei mai foarte neînsemnați frați ai mei. Adică m-ați slujit slujindu-i pe cei din jur. V-ați închinat înaintea mea ajutând, chiar și ajutându-i pe cei din jur. De aceea închinarea înseamnă înseamnă și o relație interumană. A ne ajuta unii pe alții, a spune experiențe unii altora, a ne încuraja, a ne ruga unii pentru alții. Atunci când facem lucrurile de unii singuri, într-un loc izolat, putem ajunge să cădem în ispita de a ne pune pe noi în centrul universului. Eu sunt important. Doar eu, când Domnul Iisus Hristos a spus, călcați pe urmele mele, în sensul în care eu am pus pe celălalt înaintea mea, și spune și noi trebuie să-i punem pe ceilalți înaintea noastră. Iar închinarea aceasta despre care se spune și a fost greu în timpul pandemiei, era foarte greu să existe o socializare sau o slujire interumană, și atunci mi-am dat seama că închinarea este grav vădită de o parte importantă, și anume partea pe orizontală, în ceea ce privește relația între noi oamenii. Vertical, da, ne rugam, studiam, ascultam predici online, mergeam virtual la biserică, bun, dar nu mai aveam partea de orizontală, ceva lipsea. Și atunci Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat ca în procesul închinării să avem și partea verticală, dar și cea orizontală, care împreună, mână în mână, formează acea atmosferă și acel lucru de care are nevoie un om pentru a se putea închina într-un mod care să corespundă cu Sfânta Scriptură.
Cred că și voi la firul ierbii confirmați ceea ce voi spune eu acum, și anume că după pandemia de COVID, prezența la biserică a fost mai slabă decât înainte, ceea ce ne duce cu gândul că închinarea personală ar fi trebuit să sporească apoi dorința de a te închina în colectivitate, da, în biserică, nu să sporească, știu eu, lipsa prezenței la biserică. Și înainte de a-i da cuvântul și lui Daniel, LifeWay Research, este un studiu realizat în 2021, 40% dintre participanți preferă să se închine online, în timp ce 57% preferă să se închină în persoană după pandemia de COVID-19. Daniel, te rog.
Parcă e un echilibru. Se apropie oricum. Exact. Cifrele sunt destul de aproape una de cealaltă. Sigur, poate și sperietura aceasta sau modul greșit de a înțelege situația, interesant și așa cum ai spus, de neașteptat, parcă după perioada aceea de secetă în care n-ai putut să mergi, după aceea te-ai fi așteptat ca să fie mult mai mulți, dar s-a întâmplat
invers.
Și atunci trebuie să ne gândim că sigur există sau poate să existe situații care să schimbe mentalitatea noastră sau modul nostru de a ne raporta la închinare. Închinarea are de a face cu partea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o spune la un moment dat în Matei cu privire la rugăciune și mai ales atunci când ai de a face cu lucrurile personale. Da? Când te închin pentru tine, Domnul spune în Matei capitolul 6, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, vedeți că există și cealaltă extremă, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților pentru ca să fie văzuți de oameni. Mm. Deci atenție, închinarea este o parte a ta, autentică. Nu trebuie să prostești pe cineva, că te prostești pe tine. Și spune, ci tu atunci când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este neascuns. Deci este vorba despre
rugăciunea personală.
Rugăciunea personală sau despre viața ta personală cu Hristos. Da? Ei, pe de cealaltă parte, îmi place versetul din Luca, capitolul 4, în care Domnul spune că a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, da, în ziua sabatului, ce a făcut? A intrat în sinagogă. Da, ceea ce a spus Andrei. Nu te poți vedea în altă parte. Închinarea, să spui că închinarea poate să fie și acasă, eu cred că e un paradox. E o chestiune greșită. Nu, închinarea are de a face întotdeauna într-un mod relațional. Da? Mă închin, te închin tu, te pui pe tine în centru, exact ceea ce s-a spus. Nu, tu vii să slujești pe ceilalți, pentru că biserica este un loc în care slujești pe ceilalți, da? Discuți, te rogi pentru ei, vorbești, descoperi nevoile celuilalt. Da? Acolo, acasă, n-ai cum să faci lucrul acesta. Ori Iisus Hristos spune că după obiceiul său, adică nu era o excepție mersul la biserică, ci era un
obicei.
Un obicei. Obiceiul pentru mine reprezintă o chestiune care o faci de fiecare dată când ai posibilitatea.
Ok, foarte interesant. Mi-amintesc acum în timp ce vorbeai, mi-aminteam de profetul Daniel. Uh-huh. Spune că a avut niște probleme în Imperiu, tocmai legat de faptul că în mod particular el se închina de 3 ori pe zi, se ruga. Însă voi ați făcut o diferență clară între o chestiune ce ține de latura personală, închinarea personală, și o chestiune ce ține de latura colectivă, în care am avut învățătura din Luca, dar Mântuitorul mergea la templu. Uh-huh. Haideți să spunem în mod, să spunem pentru noi astăzi, se ducea la biserică, uh-huh, să se închine. Deci e important să ne închinăm și acasă, dar e vital să mergem în biserică. Da? Să participăm la biserică. Pentru că ediția noastră va continua și în partea a doua, adică va continua și data viitoare cu subiectul acesta, axându-ne pe părțile greșite ale închinării, aș vrea să vă întreb, din punctul Bibliei de vedere, prin perspectiva Bibliei, care ar fi consecințele unei închinări greșite? Am pornit cumva așa, am abordat și ideea aceasta. Există posibilitatea să ne închinăm greșit. Da? Porunca a doua spune să ai grijă. Din punctul Bibliei de vedere, care ar fi consecințele legate de faptul că eu mă închin greșit?
În primul rând, atunci când te închin greșit, înseamnă că degeaba te închin.
Oh!
Al doilea lucru, te minți pe tine singur că ești pe o cale bună când cineva spune, dar tu te închini? Da, eu sunt bine. Practic te păcălești pe tine însuți și în contextul acesta beneficiile închinării nu mai vin. Mi-aduc aminte de tânărul bogat. Vine la Domnul Iisus Hristos, eu mă închin, țin legea, fac. Ceva îmi lipsește. Ceva nu-i bine în închinarea mea, că nu simt că sunt plinit. Și Domnul Iisus Hristos îi explică tânărului bogat cum trebuie să procedeze. Când aude tânărul bogat cum trebuie să procedeze, pleacă trist. Pentru că își dă seama că modul în care se închina el până atunci nu era tocmai modul în care Domnul Iisus Hristos îl promova. Care sunt efectele? Da? M-aș rezuma la lucrul acesta. Atunci când nu te chini corect, viața ta va fi inundată de tristețe. O închinare adevărată aduce bucurie, aduce împlinire, aduce satisfacții. Ești un om plin de viață. Da? În momentul în care ești pe o cale greșită în ceea ce privește închinarea, ea devine o povară cu timpul, devine o tristețe. Probabil în partea a doua vom discuta și vom vedea. Atunci când închinarea devine o povară, te duci în locuri ca să te închini și e o povară. Te duci doar că trebuie să te duci. Nu mai te împlinește în interiorul tău. Așadar, cred că unul dintre efectele închinării nepotrivite, nu aș vrea să ajung la lucruri ca blestem sau... Nu, pur și simplu tristețe, mâhnire, neîmplinire interioară și astea apoi se vor răsfrânge asupra familiei, asupra carierei profesionale, asupra societății din care faci parte, modul în care te raportezi la ea și în momentul acela viața ta se poate ruina pas cu pas pentru că duhul nostru fiind mâhnit, totul se va duce încetul cu încetul în jos.
Ok. Mă
uitam pe un verset pe care Apostol Pavel îl amintește în Romani 1:25, cu privire la închinarea greșită, aduce următoarea consecință. Zice, au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Deja s-a amintit ideea aceasta, deci în momentul în care închinarea este greșită, nu-l mai pune în centru pe Dumnezeu, adevărul nu mai este adevăr, lumina nu mai este lumină și pot să apare orice alt punct de orientare, numai cel care este corect, nu. Și atunci toate lucrurile, toți pilonii aceștia se pot muta sau se pot dărâma foarte ușor atunci când închinarea nu mai este cea autentică. Ceea ce spune Apostolul Pavel și în Romani 1:25.
Așa este. Domnilor, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. În prima parte, da? Ne întâlnim tot în formula aceasta în partea a doua, unde vom discuta mai mult aspectele greșite ale închinării. Mulțumesc mult pentru prezență. Să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce aveți de făcut.
Mulțumesc și noi.
Dragi prieteni, prima parte se încheie aici, însă se încheie cu ideea de a dori să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Așa cum spune și porunca, așa cum ne îndeamnă și Biblia, așa cum vedem prin perspectiva Bibliei. Biblia ne îndeamnă la o închinare adevărată, corectă. Biblia ne spune cum trebuie să ne închinăm și lucrul acesta este la latitudinea noastră. Vă mulțumesc mult pentru că ați rămas până la final. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați ascultat sau ne-ați urmărit. Dacă ne urmăriți și pe rețelele sociale, puteți să distribuiți mai departe această emisiune celor care doresc sau dacă sunt interesați și știți lucrul acesta, trimiteți această emisiune. Noi ne vedem data viitoare în aceeași formulă pentru a discuta partea a doua a ceea ce înseamnă închinarea adevărată. Nu uitați că în reflecțiile cuvântului putem să dăm răspuns la toate întrebările vieții. Eu sunt Cosmin Cocea, vă dau întâlnire data viitoare. La revedere!